บทความศึกษาที่22บทความศึกษาประจำวันที่25ถึง31กรกฎาคม2022เรื่องให้สติปัญญานำทางชีวิตเราข้อคัมภีร์หลักสุภาษิตบท2ข้อ6พระยะโฮวาเป็นผู้ให้สติปัญญาเพลง89ฟังทำตามแล้วจะได้พรใจความสำคัญโซโลมอนกับพระเยซูเป็นคนที่ฉลาดมากที่ทั้งสองคนฉลาดแบบนั้นก็เพราะได้สติปัญญาจากพระเจ้าบทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเรียนอะไรได้จากคำแนะนำของโซโลมอนกับพระเยซูซึ่งเป็นคำแนะนำที่มาจากพระเจ้าคำแนะนำเหล่านั้นช่วยให้เรามีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินงานอาชีพและเกี่ยวกับตัวเราเองนอกจากนั้นเราจะมาดูว่าพี่น้องของเราได้ประโยชน์ยังไงจากการเอาคำแนะนำในคัมภีร์ไบเบิลไปใช้ในชีวิตข้อ1คำถามทำไมเราทุกคนต้องมีสติปัญญาจากพระเจ้าสุภาษิตบท4ข้อ7ถ้าคุณเคยตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตคุณต้องเคยอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระยะโฮวาห์แน่ๆเพราะคุณรู้ว่าสติปัญญาจากพระองค์จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องกษัตริย์โซโลมอนเขียนว่าสติปัญญาสำคัญที่สุดโซโลมอนไม่ได้พูดถึงสติปัญญาหรือความรู้ทั่วๆไปแต่พูดถึงสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วสติปัญญาจากพระเจ้าจะช่วยเรารับมือกับปัญหาที่เราเจอในทุกวันนี้ได้ไหมได้แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันในบทความนี้สุภาษิตบท4ข้อ7อ่านว่าขอให้เสาะหาสติปัญญาเพราะสติปัญญาสำคัญที่สุดนอกจากเสาะหาสิ่งอื่นแล้วก็ให้เสาะหาความเข้าใจด้วยข้อ2คำถามอะไรจะช่วยให้เราเป็นคนฉลาดจริงๆสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราฉลาดได้จริงๆก็คือการเรียนรู้และใช้คำแนะนำของผู้ชาย2คนที่ใครๆก็ยอมรับว่าเป็นคนฉลาดมากคนแรกคือโซโลมอนที่1พงศ์กษัตริย์บท4ข้อ29คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเจ้าทำให้โซโลมอนมีสติปัญญาและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆมากมายคนที่สองคือพระเยซูท่านเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นคัมภีร์ไบเบิลมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับท่านว่าท่านผู้นั้นจะได้รับพลังจากพระยะโฮวาห์และพลังนี้จะอยู่กับท่านท่านจึงมีสติปัญญาและความเข้าใจอิสยาห์บท11ข้อ2ข้อ3คำถามเราจะคุยเรื่องอะไรบ้างในบทความนี้พระยะโฮวาห์ให้สติปัญญากับโซโลมอนและพระเยซูคำแนะนำจากทั้งสองคนก็เลยเป็นประโยชน์กับเราในทุกวันนี้ในบทความนี้เราจะมาดูคำแนะนำที่ช่วยให้เรามีความคิดที่ถูกต้องในเรื่องเงินงานอาชีพและตัวเราเองมีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินข้อ4คำถามโซโลมอนกับพระเยซูไม่เหมือนกันยังไงโซโลมอนรวยมากและมีชีวิตที่หรูหราสะดวกสบายแต่พระเยซูมีข้าวของเครื่องใช้แค่ไม่กี่อย่างแถมท่านยังไม่มีบ้านด้วยถึงอย่างนั้นทั้งสองคนก็มีความคิดที่ถูกต้องเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกเขาได้สติปัญญาจากพระยะโฮวาห์เหมือนกันข้อ5คำถามโซโลมอนมีความคิดที่ถูกต้องยังไงในเรื่องเงินโซโลมอนยอมรับว่าเงินเป็นเครื่องป้องกันเราต้องมีเงินเพื่อจะซื้อสิ่งจำเป็นและเพื่อจะซื้อของที่เราอยากได้แต่โซโลมอนก็ยอมรับว่ามีหลายอย่างสำคัญกว่าเงินเช่นเขาบอกว่าควรเลือกชื่อเสียงดีมากกว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลสุภาษิตบท22ข้อ1นอกจากนั้นโซโลมอนยังบอกว่าคนรักเงินมักจะไม่มีความสุขกับเงินที่หามาได้และเขายังเตือนด้วยว่าอย่าฝากความหวังไว้กับทรัพย์สมบัติเพราะมันจะมีโอกาสหายวับไปกับตาได้เสมอข้อ6คำถามพระเยซูมีความคิดที่ถูกต้องยังไงในเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองมัทธิวบท6ข้อ31ถึง33พระเยซูมีความคิดที่ถูกต้องเรื่องทรัพย์สมบัติท่านมีความสุขที่ได้กินได้ดื่มอะไรดีๆครั้งหนึ่งท่านเปลี่ยนน้ำเป็นไวน์ที่ดีที่สุดซึ่งเป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกของท่านและวันที่พระเยซูตายท่านใส่เสื้อผ้าอย่างดีราคาแพงด้วย แต่ท่านไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตท่านบอกกับสาวกว่าไม่มีใครเป็นทาสนายสองคนได้คุณจะเป็นทั้งทาสพระเจ้าและทาสทรัพย์สมบัติด้วยไม่ได้มัทธิวบท6ข้อ24พระเยซูสอนว่าถ้าเราให้การปกครองของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตพระยะโฮวาจะช่วยให้เราไม่ขาดสิ่งจำเป็นในชีวิตเลยมัทธิวบท6ข้อ31ถึง33อ่านว่าดังนั้นอย่ากังวลว่าจะมีกินมีดื่มไหมหรือจะมีเสื้อผ้าใส่หรือเปล่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเสาะแสวงหาของพวกนี้แต่พระเจ้าผู้เป็นพ่อของคุณในสวรรค์รู้อยู่แล้วว่าคุณต้องมีของทั้งหมดนี้ดังนั้นคุณต้องทำให้การปกครองของพระเจ้าและความถูกต้องชอบธรรมของพระองค์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วพระองค์จะให้คุณมีสิ่งจำเป็นทั้งหมดนี้ข้อ7คำถามพี่น้องชายคนหนึ่งได้ประโยชน์ยังไงจากการมีความคิดที่ถูกต้องในเรื่องเงินพี่น้องหลายคนได้ประโยชน์เมื่อใช้คำแนะนำจากพระเจ้าในเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองตัวอย่างเช่นพี่น้องชายโสดที่ชื่อแดเนียลบอกว่าผมตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่นว่าจะให้งานรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแดเนียลใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาเลยมีโอกาสใช้เวลาและความสามารถช่วยงานหลายอย่างในองค์การเช่นงานบรรเทาทุกข์และงานรับใช้ที่เบเทนเขาบอกว่าผมไม่เคยเสียใจเลยที่เลือกแบบนี้ผมอาจมีรายได้เยอะถ้าผมทุ่มเทกับการหาเงินแต่ถ้าทำแบบนั้นผมคงไม่มีโอกาสได้เพื่อนดีๆแบบที่มีอยู่ตอนนี้และผมคงจะไม่มีความสุขอย่างที่มีตอนนี้ถ้าผมไม่ได้ให้การปกครองของพระเจ้าสำคัญที่สุดต่อให้เอาเงินมากองเท่าไหร่ก็เทียบกันไม่ได้เลยกับพรที่พระยะโฮวาให้ผมเห็นได้ชัดเลยว่าเราได้สิ่งดีมากมายจริงๆถ้าเราให้ความสำคัญกับงานรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เงินคำอธิบายภาพข้อ6และ7จอห์นกับทอมอยู่ในประชาคมเดียวกันจอห์นเอาแต่ใช้เวลาดูแลรถของเขาส่วนทอมใช้รถของเขาเพื่อรับส่งพี่น้องไปประชุมไปประกาศข้อความประกอบภาพอ่านว่าถ้าเรามีความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเงินทองเราจะไม่ได้ให้การปกครองของพระเจ้าสำคัญที่สุดในชีวิตคุณล่ะมีความคิดที่ถูกต้องไหมมีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานอาชีพข้อ8คำถามเรารู้ได้ยังไงว่าโซโลมอนมีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานปัญญาจารย์บท5ข้อ18และ19โซโลมอนบอกว่าความสุขที่ได้จากการทำงานหนักคือของขวัญจากพระเจ้าที่สุภาษิตบท14ข้อ23เขาบอกว่างานหนักทุกอย่างมีประโยชน์โซโลมอนรู้เรื่องนี้ดีเพราะเขาเป็นคนที่ทำงานหนักเขาสร้างวังทำสวนองุ่นสร้างสวนสวยๆและสร้างสระน้ำเขาถึงกับสร้างเมืองหลายเมืองด้วยทั้งหมดนี้เป็นงานหนักจริงๆและมันก็ทำให้โซโลมอนมีความสุขแน่ๆแต่เขาก็รู้ด้วยว่าถ้าเขาอยากมีความสุขแท้เขาต้องทำอย่างอื่นด้วยเขาต้องทำงานเพื่อพระยะโฮวาเช่นโซโลมอนเองได้สร้างวิหารที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระยะโฮวาซึ่งใช้เวลาสร้างถึง7ปีประสบการณ์การทำงานของโซโลมอนทั้งหมดนี้ทำให้เขารู้ว่าการทำงานเพื่อพระยะโฮวานี่แหละที่ทำให้มีความสุขมากที่สุดที่ปัญญาจารย์บท12ข้อ13เขาเขียนว่าข้อสรุปของเรื่องทั้งหมดที่ได้พูดไปแล้วคือให้เกรงกลัวพระเจ้าเที่ยงแท้และทำตามคำสั่งของพระองค์ปัญญาจารย์บท5ข้อ18และ19อ่านว่าสิ่งที่เราเห็นว่าดีและควรจะเป็นก็คือในช่วงชีวิตอันแสนสั้นที่พระเจ้าเที่ยงแท้ให้กับมนุษย์เขาควรจะกินและดื่มและมีความสุขกับการทำงานหนักภายใต้ดวงอาทิตย์เพราะนี่คือรางวัลที่เขาได้รับและเมื่อพระเจ้าเที่ยงแท้ให้คนเราร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติและให้เขาสามารถชื่นชมกับสิ่งที่เขามีเขาก็ควรรับรางวัลนั้นและมีความสุขกับการทำงานหนักนี่เป็นของขวัญจากพระเจ้าข้อ9คำถามพระเยซูทำยังไงเพื่อไม่ให้งานอาชีพสำคัญมากเกินไปพระเยซูทำงานหนักท่านเป็นช่างไม้ตั้งแต่อายุยังน้อย พ่อแม่ของพระเยซูคงต้องดีใจที่ท่านได้ช่วยพวกเขาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวที่มีกันหลายคนพระเยซูเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบท่านต้องทำงานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและใครๆก็ต้องอยากซื้องานไม้ที่ท่านทำแน่นอนพระเยซูคงชอบงานที่ท่านทำแน่ๆแต่ตอนที่ท่านทำงานหาเลี้ยงครอบครัวท่านก็ยังจัดเวลาทำงานรับใช้ด้วยยอห์นบท7ข้อ15และต่อมาตอนที่พระเยซูทำงานรับใช้เต็มเวลาที่ยอห์นบท6ข้อ27ท่านแนะนำผู้ฟังว่าอย่าทำงานเพื่อจะได้อาหารที่เน่าเสียได้แต่ให้ทำงานเพื่อจะได้อาหารที่ไม่เน่าเสียซึ่งจะให้ชีวิตตลอดไปและที่มัทธิวบท6ข้อ20ตอนที่พระเยซูให้คำบรรยายบนภูเขาท่านบอกว่าให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ข้อ10คำถามทำไมเราต้องมีความสมดุลในเรื่องงานอาชีพสติปัญญาจากพระเจ้าช่วยเราให้มีความคิดที่ถูกต้องเรื่องงานอาชีพและเป็นคนที่สมดุลที่เอเฟซัสบท4ข้อ28พระเจ้าสอนเราให้ทำงานที่สุจริตด้วยความขยันขันแข็งนายจ้างมักจะสังเกตเห็นว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์ขยันและเขาก็ชอบงานที่เราทำเราเลยอาจอยากทุ่มเทเวลาทำงานมากขึ้นเพื่อให้นายจ้างรู้สึกดีกับพยานแต่ในที่สุดเราก็อาจเห็นว่าเราเริ่มละเลยครอบครัวและการนมัสการพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะเป็นคนที่สมดุลและมีความคิดที่ถูกต้องมากขึ้นในเรื่องงานอาชีพข้อ11คำถามพี่น้องชายคนหนึ่งได้เรียนอะไรเกี่ยวกับการมีความคิดที่ถูกต้องในเรื่องงานอาชีพพี่น้องวัยรุ่นที่ชื่อวิลเลียมได้เรียนจากตัวอย่างของผู้ดูแลคนหนึ่งที่มีความคิดที่ถูกต้องในเรื่องงานอาชีพและเป็นคนสมดุลวิลเลียมบอกว่าพี่น้องที่เป็นอดีตนายจ้างของผมคนหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการทำงานเขาทำงานอย่างขยันขันแข็งและเพราะผลงานที่ดีของเขาลูกค้าจึงชื่นชอบเขามากพอตกเย็นเขาก็ละจากงานที่ทำแล้วก็กลับบ้านใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและนมัสการพระเจ้าคุณรู้ไหมเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมาคำอธิบายภาพข้อ10และ11จอห์นทำโอทีเพราะเกรงใจหัวหน้าทุกครั้งที่หัวหน้าขอให้ทำโอทีเขาก็ยอมทำแต่ในเย็นวันเดียวกันทอมที่เป็นผู้ช่วยงานรับใช้ไปเยี่ยมบำรุงเลี้ยงพี่น้องกับผู้ดูแลอีกคนหนึ่งทอมอธิบายกับหัวหน้าไว้ก่อนแล้วว่าเขาขอไม่ทำโอทีตอนเย็นเพราะเขาต้องทำกิจกรรมของคริสเตียนข้อความประกอบภาพอ่านว่าเราจะเป็นคนสมดุลในเรื่องงานอาชีพกับกิจกรรมของคริสเตียนได้ยังไงมีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเราเองข้อ12คำถามตอนแรกโซโลมอนมองตัวเองอย่างถูกต้องยังไงแต่เขาเปลี่ยนไปยังไงตอนที่โซโลมอนยังซื่อสัตย์กับพระยะโฮวาเขามองตัวเองอย่างถูกต้องตอนอายุยังน้อยและเพิ่งเป็นกษัตริย์เขาเจียมตัวและยอมรับว่าเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างและเขาก็ขอให้พระยะโฮวาช่วยที่สุภาษิตบท16ข้อ18เขาพูดเองว่าความหยิ่งอันตรายมากเขาเขียนว่าความหยิ่งทำให้พินาศและความทะนงตัวทำให้ล้มลงแต่ต่อมาเขากลับไม่ได้ทำตามคำแนะนำที่ตัวเองบอกเขากลายเป็นคนหยิ่งและไม่เชื่อฟังพระยะโฮวาตัวอย่างเช่นที่เฉลยธรรมบัญญัติบท17ข้อ17กฎหมายของพระเจ้าข้อ1บอกว่ากษัตริย์ของชาวอิสราเอลต้องไม่มีภรรยาหลายคนใจของเขาจะได้ไม่หลงไปแต่กษัตริย์โซโลมอนไม่สนใจกฎหมายข้อนี้เลยเขามีภรรยาถึง700คนและมีนางสนมอีก300คนและผู้หญิงเหล่านั้นหลายคนก็เป็นคนต่างชาติและไม่นมัสการพระยะโฮวาตอนนั้นเขาอาจจะคิดว่าเรื่องแค่นี้ผมเอาอยู่แต่เราเห็นว่าเขาได้รับผลเสียมากมายหลายอย่างเพราะไม่เชื่อฟังพระยะโฮวาข้อ13คำถามเมื่อเราคิดถึงความถ่อมของพระเยซูเราได้เรียนอะไรบ้างพระเยซูมองตัวเองอย่างถูกต้องและเป็นคนถ่อมเสมอก่อนมาบนโลกท่านทำงานหลายอย่างที่สุดยอดมากให้กับพระยะโฮวา เช่นที่โคโลสีบท1ข้อ16บอกว่าพระเจ้าใช้ท่านสร้างสิ่งอื่นๆทั้งหมดบนสวรรค์และบนโลกและตอนพระเยซูรับบัพติศมาก็เป็นไปได้มากที่ความทรงจำต่างๆของท่านตอนที่เคยอยู่บนสวรรค์กับพระยะโฮวาจะกลับมาแต่ท่านไม่ได้ยิงหรือคิดว่าตัวเองเก่งและดีกว่าคนอื่นที่มัทธิวบท20ข้อ28ท่านบอกสาวกว่าที่ท่านมาบนโลกไม่ได้มาให้คนอื่นรับใช้แต่มารับใช้คนอื่นและสละชีวิตเป็นค่าไถ่ให้คนมากมายท่านไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองคิดเองทำเองได้ไม่ต้องพึ่งใครแต่ท่านเจียมตัวและทำตามสิ่งที่พ่อท่านบอกเสมอพระเยซูเป็นคนที่ถ่อมจริงๆท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากให้เราเรียนแบบข้อ14คำถามพระเยซูสอนเรายังไงเกี่ยวกับการมองตัวเองอย่างถูกต้องพระเยซูสอนให้สาวกมองตัวเองอย่างถูกต้องที่มัทธิวบท10ข้อ30ท่านบอกว่าผมบนหัวของคุณพระองค์ก็นับไว้แล้วทุกเส้นเรื่องนี้ทำให้เรามีกำลังใจมากโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนที่ชอบคิดลบกับตัวเองข้อนี้ทำให้เรามั่นใจว่าพระยะโฮวารักและสนใจเราและพระองค์มองว่าเรามีค่ามากถ้าพระยะโฮวายอมให้เรานมัสการพระองค์เราก็ไม่ควรคิดว่าเราไม่มีค่าและไม่ควรสงสัยว่าเราสมควรที่จะได้เข้าโลกใหม่ที่พระยะโฮวาสัญญาไว้หรือเปล่าข้อ15คำถามกอขอสังเกตการเคยแนะนำเรื่องการมองตัวเองอย่างถูกต้องว่ายังไงบ้างคำถามขอจากภาพหน้า24ถ้าเราสนใจแต่ตัวเองมากเกินไปเราจะพลาดสิ่งดีๆอะไรบ้างหลายปีก่อนขอสังเกตการเคยแนะนำให้เรามองตัวเองอย่างถูกต้องว่าแน่นอนเราไม่ควรจะคิดว่าตัวเองสูงส่งจนถึงขั้นหลงตัวเองหรือคิดว่าเราเองต่ำต้อยจนรู้สึกว่าไร้ค่าแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเราควรมีเป้าหมายที่จะปลูกฝังการมีทัศนะที่ถูกต้องต่อตัวเองซึ่งหมายถึงการรู้ทั้งส่วนดีและขีดจำกัดของเราสตรีคริสเตียนคนหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าดิฉันไม่ใช่คนชั่วแต่ก็ไม่ได้เป็นคนดีเลิศเลออะไรดิฉันมีทั้งข้อดีและข้อเสียและทุกคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคุณเห็นไหมว่าถ้าเรามองตัวเองอย่างถูกต้องเราจะได้ประโยชน์จริงๆคำอธิบายภาพข้อ15จอห์นสนใจแต่ตัวเองส่วนทอมให้พระยะโฮวาสำคัญที่สุดในชีวิตเขาไปช่วยปรับปรุงหอประชุมใหญ่เขาก็เลยมีเพื่อนใหม่ๆหลายคนข้อความประกอบภาพอ่านว่าถ้าเราไม่มีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเราเองเราจะพลาดโอกาสและสิ่งดีๆอะไรบ้างข้อ16คำถามทำไมพระยะโฮวาถึงให้คำแนะนำกับเราพระยะโฮวารักเรามากและพระองค์อยากให้เรามีความสุขพระองค์เลยให้คำแนะนำที่ดีๆหลายอย่างในคัมภีร์ไบเบิลกับเราการตัดสินใจที่ฉลาดและทำให้เรามีความสุขที่สุดก็คือการให้พระยะโฮวาสำคัญที่สุดในชีวิตถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะไม่เจอกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกับคนที่สนใจแต่เงินงานและสนใจแต่ตัวเองดังนั้นขอให้เราฉลาดและทำทุกอย่างเพื่อให้พระยะโฮวาดีใจเราได้เรียนอะไรจากคำแนะนำของโซโลมอนกับพระเยซูซึ่งเป็นคำแนะนำที่มาจากพระเจ้าเกี่ยวกับเงินงานอาชีพตัวเราเองเพลง94ขอบคุณพระองค์ที่ให้คำสอนเราจบบทความ